Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Utorak, 16. februar, u vestima dana. Napadi na bolnice na severu Sirije su ratni zločini, saopštile Francuska, Turska i Amnesty International. Turska optužuje Rusiju. Aleksandar Vučić, NATO nam je potreban saveznik. Podnete 3 krivične prijave protiv Dodika zbog uvrede Bošnjaka. Srbija će narednih 6 godina finansijski podržati festival Exit. Sutra u Srbiji od 13 do 22 stepena, u Beogradu 18, pretežno sunčano. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, i novinar Zoran Pavić povodom skandala sa Partizanovim igračem Andrijom Živkovićem.
Mi se nalazimo u jednom začaranom krugu gde igrač praktično je roba koja se prodaje u procentima bez njegove saglasnosti.
Deca od 14-15 godina vrbuju po unutrašnjosti, u velikom broju slučajeva iz siromašnih porodica, i onda odlazi kod roditelja i dete potpisuje predugovor tako da prestane da bude vladar svoje karijere. Takih slučajeva bezbroj.
Sinoć je u Prištini izvedena predstava Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici, u kome igraju glumci iz regiona prema scenariju Biljane Srbljanović. Režiser Dino Mustafić tim povodom kaže da na prostoru Balkana gotovo da ne postoji kulturna komunikacija.
Da se ono što se radilo na Balkanu 90-ih, a to je da su se vodili ratovi kako bi se udaljili ovi narodi, da se to sada i zacementira.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ujedinjene nacije su navele da vazdušni napadi na bolnice i škole u Siriji predstavljaju ratni zločin. U jučerašnjim udarima na severne provincije Alep i Idlib poginulo je najmanje 50 osoba, uključujući decu. Zvanična Ankara za stradanje desetina civila optužuje ruske borbene snage, dok Moskva odbacuje ovakve optužbe. Najnoviji događaji uzdrmali su odnose među svetskim zvaničicima, koji su prošle nedelje dogovorili prekid neprijateljstava u Siriji. Milena Mitrović.
Za zvaničnike Ujedinjenih nacija, Turske i Francuske, vazdušni udari u Siriji na nekoliko bolnica i dvije škole u kojima je stradalo više desetina civila predstavljaju ratni zločin. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon ocijenio je napade kao flagrantno kršenje međunarodnog prava, navodeći da su bacili sjenku na napore da se okonča petogodišnji sukob. I dok State Department nije direktno optužio Rusiju, navedeno je kako posljednja događanja dovode u pitanje odlučnost zvanične Moskve da stane u kraj brutalnom režimu predsjednika Asada. Međutim, sve optužbe za napade Rusija kategorički odbacuje. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio da one nisu potkrepljene dokazima. Ambasador Sirije u Moskvi Rijad Hadad za vazdušne napade na bolnice optužio američke vojne snage. 24-godišnji Sirijac Mustafa Omar Saranik navodi da su jučerašnji napadi bili izuzetno jaki.
Probudio nas je zvuk aviona i bombi. Prestravljeni smo istečali iz kuće. Moj zet je poginuo dok su moje sestre povređene. U selu je ubijeno 15 ljudi, a ranjeno je više od 100.
U bombardovanju civilnih bolnica u kojima su Ljekari bez granica poginulo je najmanje 7 doktora, dok je nekoliko nestalo, izjavio je predsjednik ove organizacije Mego Terzijan.
Očajni smo i bespomoćni pred svakodnevnim napadima na medicinsko osoblje. Očigledno je da su ih izveli ili sirijska vlada ili ruske vazdušne snage i nažalost ovo nije prvi put da su nas napali. Međutim, i nastavljamo našu misiju na severu Sirije.
Smrtonosni napadi u Siriji izvedeni su samo nekoliko dana nakon što su svjetske sile u Minhenu dogovorile prekid neprijateljstava do kraja ove nedjelje i hitnu dostavu humanitarne pomoći u ugrožena područja. Međutim, predsjednik Sirije Bašar al-Asad izjavio da sumnja u provođenje ovog plana, jer to, kako je naveo, ne znači da će sve zaraćene strane položiti oružje.
Kina reaguje na plan da se plato ispred kineske ambasade u Vašingtonu dobije ime Liu Xiaobo i kineskog Nobelovca i disidenta. Portparol kineskog ministra spoljnih poslova Hong Lei je izjavio da je ta odluka u suprotnosti sa osnovnim međunarodnim normama, da se tome Kina odlučno suprotstavlja, upozoravajući u suprotnom na ozbiljne posljedice.
Mi zahtevamo od Senata da prestane da to promoviše, a izvršne vlasti da zaustave tu farsu.
Premijer Aleksandar Vučić je na kritike koje su se pojavile u medijima dolaze iz dela desne opozicije zbog sporazuma Srbije sa Severnoatlantskom alijansom i različitim olakšicama uz NATO uzvratio da je reč o političkom licemerju.
Srbija štiti tu svoju neutralnost, ima skupštinsku odluku, Srbija želi da ima dobre odnose sa NATO-om, a ti veliki stručnjaci što mi drže patriotska predavanja, nemoj da mi drže patriotska predavanja, jer su to oni isti za čije vreme je Kosovo proglasilo i dobilo nezavisnost, a njihova reakcija i sva podrška srpskom narodu se svela na jurišanje na beogradske džamije.
Reč je o sporazumu Srbije sa organizacijama NATO za podršku i nabavku o saradnji. Vučić je naveo da je reč o ratifikaciji dokumenta koji je ranije potpisan i da on ne vidi ništa loše u tom sporazumu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovo će sutra obeležiti 8. godišnjicu proglašene nezavisnosti, a za isti dan opozicija je najavila antivladine proteste u Prištini. Kosovo je, podsjetimo, do sada priznalo 111 zemalja, 5 od 28 članica Evropske unije, Španija, Kipar, Rumunija, Slovačka i Grčka, nisu priznale tu nezavisnu državu. Kosovo je za 8 godina postalo član brojnih svjetskih organizacija poput MMF-a i Svjetske banke. Također je postalo i član Međunarodnog olimpijskog komiteta. Na 8. godišnjicu proglašenja nezavisnosti opozicija je najavila demonstracije na kojima će osnovni zahtjev biti ostavka vlade Kosova zbog sporazuma sa Srbijom o formiranju zajednice srpskih opština, kao i zbog sporazuma o demarkaciji linije granice sa Crnom Gorom. Na Kosovu je u toku policijska akcija hapšenja aktivista Samoopredeljenje. Do sada je uhapšeno njih 8. Opozicija smatra da hapšenje dokazuje usku vezu vlasti sa pravosudnim organima. S druge strane, predsjednica Kosova Atifete Jahjaga pozvala je na dostojnu proslavu, ali i na dostojne proteste. Amra Zeineli.
Nakon jučerašnjeg hapšenja portparola pokreta Samoopredeljenje Prašara Krasnićija, u jutarnjim satima uhapšen je i Gljauko Konjuhca, poslanik i šef parlamentarne grupe ove partije, a nakon toga i opštinski odbornik iz Kline Skender Merturi. Vest je za naš radio potvrdio Adonis Tahir iz ove partije. Naši aktivisti se hapse dan pre velikog protesta koji se održava u znak protivljenja instalacije Srbije na Kosovu, a protiv jedne vlade koja radi na tome, kazuje Tahiri. S druge strane, policija potvrdila akciju koja se sprovodi na osnovu zakonskih naredbi pravosudnih organa. Portparol policije Daud Hodža nije teo da govori o imenima oni koji su privedeni do sada. Iz pokreta Samoopredeljenje su saopštili da ova hapšenja dokazuju da je vlast u panici uoči protest opozicije. Hapšenja za delo od pre nekoliko godina, dan pre protesta, ukazuje na jaku vezu vlasti sa pravosuđem, rekli su iz opozicione alijanse za budućnost Kosova, dodajući da je ovo planirana akcija kako bi se loše odrazila i izazvala nasilje tokom sutrašnjih protesta. S druge strane, predsjednica Kosova Atifete Jahjaga kazala je da je 17. februar važan dan za Kosovo, te apelovala da događaj u sredu proteknu mirno. Ne trebamo oslabiti ovu proslavu, ne trebamo oslabiti kolektivno požrtvovanje za nezavisno Kosovo. Moramo biti oprezni da ovaj dan obeležimo, težeći za jedno bolje Kosovo, poručila je ona na jednoj konferenciji za novinare. A umjesto tradicionalne svečane sednice 17. februara, čemu se inače protivila opozicija, predsjedništvo Skupštine danas je zakazalo prvu sednicu prolećnog zasjedanja za petak. Inače, u organizaciji vlade Kosova povodom 8. godišnjice nezavisnosti u sredu u 10 časova održat će se parada bezbednosnih snaga Kosova, a potom će biti održan i kulturno-zabavni program. Za 14 sati zakazani su protesti opozicije sa koji će se, kako su organizatori rekli, zatražiti ostavka vlade Kosova koja je prekršila Ustav Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Napadi na bolnice na severu Sirije su ratni zločini, saopštile Francuska, Turska i Amnesty International. Turska optužuje Rusiju. Aleksandar Vučić, NATO nam je potreban kao saveznik. Podnete tri krivične prijave protiv Dodika zbog uvrede Bošnjaka. Kardinal Vinko Puljić poslao protestno pismo patrijarhu Irineju. Srbija će narednih 6 godina finansijski podržati festival Exit. Sutra u Srbiji od 13 do 22 stepena, u Beogradu 18, pretežno sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti i Sinana Alića, predsjednika fondacije Istina, pravda, pomirenje, o izjavi Milorada Dodika povodom hapšenja vlasnika Pavlović banke.
Za ovakvo divljanje Milorada Dodika, koji ovih dana dostiže vrhunac i dobija dimenzije političkog bjesnila sa nesagledivim posljedicama za ovu državu, krivi su mnogi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić uputio je pismo patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju, u kome je izrazio nevericu zbog patrijarhovih izjava datih povodom 9. januara, Dana Republike Srpske. Kardinal Puljić u pismu navodi kako je patrijarhova izjava da je Republika Srpska utemeljena na bošnjačkoj istini i pravdi potpuno oprečna onome što se zbivalo tokom rata. Dženana Halimović.
Od granatiranja Sarajeva preko ubistava, progona i pljačke, od Banja Luke, Prijedora, Dervente, stotine hiljada ljudi osjetili su stravične zločine, navedeno je u pismu patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju, koje je uputio vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Pismo je pisano nakon što je Irinej veličao nastanak Republike Srpske, a povodom 9. januara, koji se obilježava kao dan tog entiteta. Patrijarh Irinej tom prilikom je između ostalog rekao:
Republika Srpska utemeljena na istini Božjoj, na pravdi Božjoj, slavi svoj rođendan, veliki dan, ne samo za vas, braće i sestre, veliki dan za ceo srpski narod.
Upravo riječi kako je Republika Srpska nastala na Božjoj istini i pravdi kod kardinala Puljića su, kako navodi, izazvale nevjericu, zgražanje i razočarenje, jer je to, kako se navodi, potpuno suprotno onome što se dešavalo tokom rata i što je prouzrokovalo brojne smrti, progone i patnje. Generalni tajnik biskupske konferencije, monsignor Ivo Tomašević.
Onda su biskupi prikazali neke stvari koje se tiču katoličke crkve, jer su oni katolički predstavnici, a onda su tu naveli od progona da je progano na entitetu RS koji sada obuhvaća oko 140 tisuća katolika, iako ih je progano više. Druga stvar je tamo gdje su srpske vlasti imali potpunu kontrolu, potpunu vlast, gdje nije bilo ratnih sukoba, to su biskupi naveli brojna ubojstva vjernika, katolika, Hrvata i drugih. Biskupi ne zaboravljaju da je veliki broj pravoslavnih vjernika Srba, da su i oni prognani, ubijeni, da su i članovi islamske zajednice prognani, mnogi ubijeni. Dakle, i u tom smislu biskupi zapravo pozivaju njegovu svetost i pitaju se je li zapravo volja Božja i pravda Božja da nestane katoličke crkve u entitetu RS-a, da nestane pravoslavne crkve u Federaciji BiH, a islamske zajednice na nekim drugim prostorima.
Puljić je Irineju rekao ono što se više ne smije prećutkivati, kaže novinar i politički analitičar Vlastimir Mijović.
U tom smislu vrlo je jasno na čijoj strani je takozvana Božja pravda. Ono što je patrijarh rekao u Banja Luci 9. januara, to zaista nema uporište ni u kakvim principima i dogmama pravoslavne crkve, niti hrišćanstva uopšte. Utoliko je bilo potrebno da mu to neko ko je njemu ravan po funkciji koju obavlja i kaže. Mislim da će nakon ovoga doći do varničenja između dvije crkve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle podnijeli su 3 krivične prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog uvreda koje pre svega upućuje prema bošnjačkom narodu, a i kršenja državnih i etitetskih zakona. Mirela Bektif.
Prijave su podnesene zbog izazivanja narodne, vjerske, rasne mržnje, razdora, netrpeljivosti i neravnopravnosti građana. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Posljednjim istupom u Beogradu, kada je povodom hapšenja vlasnika Pavlović banke Slobodana Pavlovića, Dodik između ostalog izjavio, BH nije mogla opstati ni onda kada su ovdje 500 godina bili Turci, pa neće ni sada savremeni Turci uspjeti ništa.
Krivične prijave adresirane su na sva tri tužilaštva, odnosno Državno federalno i Tužilaštvo Republike Srpske. Iz fondacije ističu da je izvršena i povreda sva tri ustava u kojima je bošnjački narod definisan kao konstitutivan, a Dodik ga, što nije prvi put, dodaju, tretira kao savremene Turke.
Za ovakvo divljanje Milorada Dodika, koji ovih dana dostiže vrhunac i dobija dimenzije političkog bjesnila sa nesagledivim posljedicama za ovu državu, krivi su mnogi. Pravosudne institucije na nivou države i oba entiteta, jer ne čine ništa da zaštite građane i državu od opasnog djelovanja Milorada Dodika.
Alić napominje da je pored pravosudnih institucija odgovornosti na OHR-u. Očigledno je da je, dodaje, u pitanju kršenje Dejtonskog sporazuma i mnogih međunarodnih konvencija koji su sastavni dio ustava ove države.
Moralna odgovornost pripada građanima ove zemlje, posebno Republike Srpske, prvenstveno njenoj intelektualnoj eliti, koja uporno šuti i ne prepoznaje da ih Milorad Dodik upotrebljava kao grudobran.
Iz fondacije Istina, pravda, pomirenje napominju da ne žele nijemo posmatrati situaciju zbog čega su se odlučili na podnošenje krivičnih prijava. Nadaju se i očekuju da pravosudni organi, kako kažu, konačno počnu djelovati po ovom pitanju i zaustave povređivanje zakona i ustava, odnosno da zaštite građane ove zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Mirela Bek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Domaća javnost se bavi pitanjem kakva je sportska budućnost Andrije Živkovića, jednog od najtalentovanijih domaćih fudbalera. Višemjesečna drama oko sudbine jednog sportiste je još jednom razotkrila da mladi ljudi koji se otisnu u ovaj biznis sport postaju najobičnija roba, a to je već važna društvena tema. Glavne role u priči koja slijedi igraju Živkovićev Partizan, porodica, menadžeri i jedan investicioni fond. U igri su potencijalni milioni na koje računaju sve zainteresovane strane koje su doveli do fudbalsko-poslovnog galimatijasa tipičnog za domaći fudbalski biznis. Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Za 19-godišnjeg Nišliju Andriju Živkovića, srpskog Mesija, kako ga je nazvala FIFA, levonogog majstora fudbala, osvajača Under 20 svjetskog prvenstva na Novom Zelandu i jedne od najvećih zvezda tog takmičenja, danas, 7 mjeseci posle, nema mjesta u prvom timu Partizana.
Potpuno jasno da se tu radi o jednoj vrsti diskriminacije prema njemu. Partizan kao jedan veliki evropski klub i poznat u Europi kao izvoznik mladih igrača, napravio sebi jednu veliku štetu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost. Ljubav iz bajke između kluba Živkovića i navijača rasprosla se u trenutku kada je odbio da potpiše novi ugovor sa Partizanom i pretvorila se u bespoštedni rat između njegove porodice i uprave, koji preti da potraje do juna kada postaje slobodan igrač i stiče pravo da ode bez obeštećenja. Nijedan igrač ne smije da bude iznad kluba, kategorički je za Radio Slobodna Evropa objasnio legendarni golman Ivan Ćurković, danas VD predsjednika Partizana.
Jednostavno postoje neka pravila koja moraju da se poštuju.
Koja?
Pa tada, ne može otac da kaže da nas baš briga, mi nećemo da produžimo ugovor, u tog malog i uloženo mnogo više nego što želi da se kaže. On je 6 godina u Partizanu bio.
Hoće ti da mi kaže da on nije kažnjen sada, nego je...
Ma nije kažnjen, on je jednostavno da bi se sklonio, da bi napravili atmosferu u ekipi, jer on je...
Znači prebačen je u Teleoptik, kako ne bi situacija koju se on nalazi uticala na ostale?
Naravno, uticala na ostale, koji su tu u grupi, koji očigledno svakodnevno je to tema.
A ne zato što nije htio da produži ugovor i sami...
Ma nema veze to. Ma ne, to je jednostavno tako, da bi se atmosfera, jer mi pravimo neki novi tim.
A kako je došlo do toga da u suzama bude vraćen sa priprema na Kipru i da sada prvi dolazi na treninge omladinskog tima, priča je dostojna najboljih filmskih trilera. Kako nam je objasnio Živkovićev agent Predrag Đorđević, on kao menadžer polaže prava na 10% od transfera, 15% njegova agencija, dok 25% pripada Partizanu. Ispostavilo se prema tvrdnjama sadašnje uprave Beogradskog kluba da je najveći problem što je bivše rukovodstvo 50% ekonomskih prava na Živkovića za isplaćenih 1,25 miliona evra prodalo investicionom fondu čuvenog izraelskog menadžera Pinija Zahavija. Dragan Đurić, prethodni direktor FK Partizan, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj posao bio dobar jer je tim novcem trebalo platiti dugove kluba, ali da je problem što nova uprava pre godinu dana nije produžila ugovor sa Živkovićem.
Pa da Partizan naplati ono što je uložio u njega. U tom momentu mi smo dobijali njegove 50% plata 700.000 od jedne agencije tamo iz Španije. Od ovoga smo dobili 1.250.000 plus 10%. U tom momentu nisam imao bolje rješenje.
Znači oni su dali za Havi dao 1.250.000, a koja je obaveza Partizana ono 2.5 milijuna što se pominje? Šta je poenta?
Partizan treba platiti kaznu, odnosno treba vratiti od 2.5 milijuna, to je 1.250.000 ili 1.300.000, treba vratiti svojim pare koje su uzeo. Dobro si postavio pitanje, evo ti si jedin novinar koji je kapirao to. Od 2.5 milijuna imaš, moraš majstore vratiš novac koji si uzeo i kamatu.
Odredba ugovora o kojoj govori Đurić, kako sam tvrdi, podrazumeva da je Partizan obavezan da pusti igrača u drugi klub u slučaju da dobije zadovoljavajuću ponudu.
Ja taj ugovor, verujte da ne znam dobro, ali znam činjenice koje su važne. Pa moraš vratiti taj 1.250.000 plus u razliku do 2.5 milijuna.
A šta je tih 2.5 milijuna? Kako se to zove? Šta je to?
Pa ja ne znam šta je to. U principu to je kao klauzula ugovor da su penale ako u igrač, odnosno klub ne ispuni to, da odvede igrača da ide u klub koji su on našla. To je Benfica 5 miliona.
Koji su sve klubovi bili zainteresovani za Živkovića? Benfica 5 miliona, koji još klubovi?
Niko drugi. Niko, jednu ponudu klub nije imao.
Po informacijama iz sindikata profesionalnih fudbalera, ugovor o prodaji ekonomskih prava na fudbalera investicionom fondu, dakle učešće trećih lica, danas ne bi bilo u skladu sa pravilima FIFA, ali je ugovor koji se tiče Živkovića urađen kada to nije bilo zabranjeno. Ivan Ćurković kaže da je ostao zatečen kada je video ugovor prethodne uprave koji se tiče prava na Partizanovog najboljeg fudbalera.
Takav ugovor nikad nisam vidio u životu. Kad su napravili taj ugovor, onda su oni uzeli neki, posudili sveke pare od nekog fonda koji je financijskog sa
od fonda koji vodi gospodin Pini Zahavi.
Da, li Pini Zahavi koji se zove
suma je 1.250.000.
E pa mi u slučaju da mi moramo to vratiti, odnosno što se mora vratiti, ugovor je takav napravljen da se mora vratiti na 2.5 milijuna. Mi to moramo vratiti jer bit ćemo tužen. Tako da je on vrlo nepovoljan za Partizan.
Da se sve do kraja iskomplikuje, dovela je i situacija da Partizan Andriju Živkovića nije uspio da proda u januarskom prelaznom roku, iako je davno pominjano da je zainteresovan kiparski Apolon, a kasnije navodno pregovarano sa Fenerbahčeom, Bayernom iz Leverkusena, pa i Manchester Cityjem. Posle svega, optužen je da ne voli svoj klub. Nažalost, slučaj Živković samo je paradigma srpskog fudbala, jer kako tvrdi Mirko Poledica, trenutno postoji na desetine sličnih u kojima trpe profesionalni igrači.
Tako da u suštini mi se nalazimo u jednom začaranom krugu gde igrač praktično je roba koja se prodaje u procentima bez njegove saglasnosti i kada dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, vrši se ogroman pritisak na igrača da on sada mora na svoju štetu da radi neke stvari koje ne želi da bi neko ko je trgovao sa njim ostvario neku dobit.
U fudbalskim pričama u Srbiji već 15-ak godina, pored ozbiljnih profesionalaca sa kredibilitetom, vrte se i mnogi samozvani menadžeri i dobronamernici, ali i bivši kriminalci koji su ušli u sportske vode, vođeni idejom da uzmu deo kolača od miliona evra koji su u opticaju. Novinar Zoran Pavić, poznavalac sportskih prilika, kaže za Radio Slobodna Evropa da roditelji moraju da otvore četvore oči.
U našem slučaju je institucija menadžera dovedena do paradoksa. Deca 14-15 godina vrbuju po unutrašnjosti u velikom broju slučajeva iz siromašnih porodica i onda odlazi kod roditelja i dete potpisuje predugovor tako da prestane da bude vladar svoje karijere. Takvih slučajeva bezbroj.
Partizan i Crvena zvezda, dva nekadašnja velikana, još se ne mogu podičiti transparentnim poslovanjem, prvenstveno zbog nejasne vlasničke strukture, jer privatizacija nije ni na vidiku. Tako i sa transferima fudbalera i komplikacijama na relaciji klub-igrači. Da je isto i u Zvezdi svedoči i slučaj Marka Grujića, njenog dosadašnjeg najboljeg igrača, koji je posle višenedeljne sage ipak prešao u slavni britanski Liverpool. Uprava Zvezde spočitavala mu je da od njegove prodaje zavisi opstanak kluba. Na kraju, od transfera joj je pripalo 6 miliona evra. Zoran Pavić smatra da je krajnje vreme da se konačno zakonski regulišu prava i obaveze u zastupanju igrača.
Suština priče je da se urede red u tu džunglu iz prostog razloga što su u fudbalu ukrštaju najniži interesi, što u fudbal nažalost dolaze najlošiji kadrovi, uglavnom okaljani, kompromitovani, sumnjivo bogati, sumnjivo uspešni, uz podršku isto takvih iz političke sfere, njima odgovara da svako zahvata koliko može.
U zemlji u kojoj, pored formalnog postojanja zakona, niko ne štiti profesionalne sportiste, u kojoj postoji nepoverenje u institucije i u kojoj su na nekim najvišim fudbalskim funkcijama ljudi sumnjivih biografija i osobe sa aktualnim krivičnim prijavama, jasno je da budućnost mladih fudbalera nije svetla. To, zaključuje Mirko Poledica, najbolje znaju oni sami.
I ono što je prioritet svim našim igračima, a što je žalosno, je da odu u inostranstvo, pa makar to bila i Belorusija, Tajland ili ne znam neke egzotične zemlje, jednostavno u Srbiji više ne igraju igrači zadovoljstva, a njima igranje u Srbiji više kazna nego ono što oni zaista žele da budu.
Radio Slobodna Evropa je za ovu temu pokušao da stupi u kontakt sa sportskim menadžerima Pinijem, Zahavijem i Falijem Ramadanijem, koji nisu odgovorili na pozive. Predrag Đorđević, agent Andrije Živkovića, kao i otac mladog fudbalera, rekli su nam da nije trenutak za izjave. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić i Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije će narednih 6 godina finansijski podržavati Exit Festival, saopštili su premijer Aleksandar Vučić i Dušan Kovačević, direktor tog festivala, kome će stabilno finansiranje omogućiti dalje širenje i značajnije učešće u projektima poput kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. Ugovor o saradnji i podršci Exitu na 3+3 godine biće potpisan narednih dana. A predstava Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici u režiji Dine Mustafića, a prema dramskom predlošku Biljane Srbljanović, premijerno je izvedena sinoć u Prištini. Autorski i glumački tim čine albanski, kosovski i državljani Bosne i Hercegovine različitih profesija. Amra Zajneli je o konferenciji za štampu uoči premijere.
Kako je naveo reditelj Dino Mustafić, radi se o jednoj ličnoj predstavi koja je smešna, tragična i apsurdna, kakav je zapravo i život na Balkanu. On je naveo da pitanje viza nije samo birokratsko ili političko pitanje, već je to pitanje elementarnih ljudskih prava i sloboda.
Mi imamo vrlo slabu, skoro nikakvu kulturnu komunikaciju, tako da smo danas možda udaljeniji nego što smo ikada bili. Ja mislim da iza toga stoji jasna namjera da se ono što se radilo na Balkanu 90-ih, a to je da su se vodili ratovi kako bi se udaljili ovi narodi, da se to sada i zacementira. Na kraju neću nimalo biti politički korektan. Mislim da je pravi skandal da Kosovari su jedini narod na Balkanu koji treba vize za Evropu. Nažalost, to je jedan nastavak, rekao bih, izolacije i apartheida prema kosovskim Albancima. I ova predstava ne govori samo o vizama između naših zemalja i administraciji, nego govori i uopće odnos Evrope prema nama.
Biljana Srbljanović je prvi put čula da problem slobode kretanja između Kosova i Bosne i Hercegovine postoji kada ju je Mustafić pozvao na saradnju, te navodi da je zaprepašavajuća činjenica da se o tome slabo zna.
Pun smešnog, tragičnog, ozbiljnog, strašnog, ljudskog i sudbinskog, a najmanje smo govorili o tim nekim birokratskim stvarima za koje nas u suštini baš briga.
Kosovski glumac koji živi i radi u Sarajevu, Alban Ukaj, kazao ovom prilikom da je ponižavajuće govoriti više o ovoj temi, ali je pristao da bude deo projekta zato što se radi o ličnim iskustvima. Govorili smo o našim intimnim ličnim problemima, kako mi gledamo na granicu ne samo novu fizičku, jer je važna, jer onemogućava komunikaciju sa najbližnjima, već smo mislili o tome koja su to mentalna ograničenja i koliko smo mi spremni da ih prevaziđemo, te gde su granice koje ne trebaju da se pređu. Ova predstava je više za sarajevsku i beogradsku publiku, ali je važno i da prištinska publika vidi na čemu smo radili i šta mislimo o tome, kazuje Ukaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj, sa domaćeg terena, sećanja, ali ne na sretenje. Na današnji dan, 1873. rođen je srpski pisac Radoje Domanović, satiričar. Oštro je prikazivao vlastodržce koje je smatrao korumpiranim i brutalnim, ali i lažno rodoljublje i servilno građanstvo. Podsećamo na njegovu pripovetku Vođa iz audio knjige Pripovetke Radoja Domanovića.
Ja mislim da je najbolje da mi ostavimo ovaj nerodni kraj, pa da se krenemo u beli svet, da tražimo bolju i plodniju zemlju, jer se ovako ne može živjeti. Slušaoci, bleda, ispijena lica, tupa, mutna, gotovo besvesna pogleda sa rukama pod pojasom, kao da oživeše na ove mudre reči. Svaki je već sebe zamišljao u kakvom čarobnom rajskom predelu, gde se mučan i trudan rad plaća obilnom žetvom. Tako je, zašuštaše iznemogli glasovi sa sviju strana. Je li blizu? Ču se razvučen šapat iz jednog ugla.
Napadi na bolnice na severu Sirije su ratni zločini, saopštile Francuska, Turska i Amnesty International. Turska optužuje Rusiju. Aleksandar Vučić, NATO nam je potreban kao saveznik. Podnete 3 krivične prijave protiv Dodika zbog uvrede Bošnjaka. Kardinal Puljić poslao protestno pismo patrijarhu Irineju. Sutra u Srbiji od 13 do 22 stepena. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.